Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Qarabağdakı atışmada 2 Azərbaycan əskəri həlak oldu.
Hər iki halda düşmənə cavab atəş açdı və düşmən də Ağdam istiqamətində 2 əskərini, Füzuli istiqamətində isə 1 əskərini itirib.
Oğlunun Bakıda uçqun altında qalmasını hələ də bilməyən ananın hekayəti.
Şəhid oğlumdan sonra oğlundan ötürü o qədər ağlayır ki, iki gözdən kör olur. İndi 8 gündə oğlu uçuğun altında qalıb, ananın hələ xəbəri yoxdur.
Bakıdakı toyda 50-dən çox adam zəhərlənib. 12 milyard dolları olan azərbaycanlı gənc kimdir? Və Almaniyada terrorda şübhəli bilinən 3 islamcı tutublar.
Xanım, buradaydınız siz bu
Hudson'da? Yox, mən burada deyildim.
Kim var, kiminiz var orada?
Adamımız var.
Bəli, işləyirdi?
Bəli.
Bakıda 16 mərtəbəli bina uçanda bəlkə də çox adamın birinci reaksiyası belə oldu ki, Allah'a şükür ki, binaya köçən olmayıb. Amma binanın istifadəyə verilməməsi 20-yəcən ailənin faciəsi deməkdir. Uçqun altında qalan fəhlələrin faciəsi bir-birindən fərqlidir. Bəlkə də çox qəribə səslənəcək, amma burada da bəxti gətirənlər və gətirməyənlər oldu. Kimi ölüsünü aparıb torpağa tapşırdı, kiminin də bir həftədən çoxdur ki, əzizinin meyidi gözünün qabağındadır, amma əl yetmir. Həmkarım İlqar Rəsul sizə bir ananın hekayətini danışacaq. Onun hələ də oğlunun uçqun altında qalmasından xəbəri yoxdur.
Artıq 9-cu gündür ki, Bakıda sökən binanın dağıntıları arasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ağır texnikasının gürültüsü, bir az aralıda isə dağıntılar altında qalanların doğmalarının ah naləsi qulağımıza hakim kəsilib. İşi qurtarıb evə gedəndən sonra da bu səslər susmur. Ağlayan qadın səsləri Akif, Cahan, Rafiq və digərlərini çağırır. Ən çox adı çəkilən isə Valehdir. Əskərov Valeh Telman oğlu. Yəqin ona görə ki, Valehin 5 bacısı var və onların hamısı birlikdə polisin araya çəkdiyi canlı səddin bu tərəfindən qardaşlarını haraylayırlar. 30 yaşlı Valeh bacılarının vaxtsız itirdiyi ikinci qardaşdır. Onların digər qardaşları, 22 yaşlı Söhrab isə 1992-ci ildə Qarabağ müharibəsi də həlak olub. Cəsədini də ala bilməyiblər. Elə ona görə də Valehin atası Telman Əskərov heç olmasa bu oğlunun meydini ailəsinə mümkün qədər tez çatdırmaq istəyir. Valeh Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasını bitirib. Telman müəllim deyir ki, dəfələrlə müraciətinə baxmayaraq heç yerdə ona ixtisasına görə iş verməyiblər. O da ailəsini, iki körpə uşağını dolandırmaq üçün tikintidə işləmək məcburiyyətində qalıb.
Gəldi tikintidə işlədi. O da hazırda burada bina uçub. Qalıb uçuğun altında böyük 8 gündür meyit yolu gözləyirik.
Valehin körpə uşaqları indi Telman müəllimin öhdəsində qaldı. O deyir ki, Söhrabın müharibədə həlak olduğunu nəzərə alıb, Valehə iş verən tapılmadı. Ancaq güman edir ki, Valehin faciəsini nəzərə alıb, yetimləri saxlamaq üçün hökumət onun sonuncu oğluna bir iş verər. O da ali təhsillidir. İki oğlu ilə bu qədər tez vidalaşmağın çox ağır olduğunu deyən Telman müəllim kimsənin bu dərdi yaşamasını istəmir. Özü isə vəziyyətdən çıxış yolunu Tanrının ona mərhəmət göstərib tezliklə canını almasında görür. Ondan Valehin anasının başqa analar kimi hadisə yerində niyə olmadığını soruşdum.
Valehin anası xəstədir. O şəhid oğlumdan sonra oğlundan ötürü o qədər ağlayır ki, iki gözdən kör olur. Şəki rayonunda bir qardaşı məskunlaşıb. Gəlib aparıb ki, biraz da orada mənim yanımda qalsın, görək Allah şəfa verərmi? İndi 8 gündə oğlu uçuğun altında qalıb, ananın hələ xəbəri yoxdur. Fikrimiz var ki, bu axşam xəbər verək, gətirsinlər. Day bunu elə hadisədir ki, bunu gizləmək, daldalamaq mümkün deyil. Mən belə güman edirəm ki, anası ağır xəstədir. Bəlkə də Allahın köməkliyinə o xəbəri işidəndə elə ölə. Ölməsi qalmasına şərəf
edir. Laçın rayonu Dağlıq Qarabağın üstündə yerləşir. Orada 16 mərtəbəli binalar yox idi. Valehin doğulduğu Arduşlu kəndində isə nə vaxtsa belə binaların tikiləcəyini heç kim gözləmirdi. Ona görə də yəqin ki, nə Telman müəllim, nə də başqa kimsə nə vaxtsa Valehin belə bir binanın dağıntıları altında canını tapşıracağını ağlına da gətirmirdi. Elə Valeh Əskərov özü də, yəqin ki, Neft Akademiyasında ali təhsili sonradan tikintidə işləyib kiminsə güdazına getməkdən ötürü almırdı.
İlqar Rəsulun söhbətinə qulaq astınız. Azərbaycanda bir ucdan yeni binalar tikilir, amma heç kəs narahat olmur ki, orada məktəb var, yoxsa yox. Bunu təhsil naziri Misir Mərdanov deyir. Nazir bildirir ki, 600 yeni məktəbə ehtiyac var ölkədə. Məsələn, təkcə keçən il Azərbaycanda dövlət büdcəsi hesabına 50 məktəb tikiblər. Bundan başqa məktəb tikintisi ilə xeyriyyə təşkilatları da məşğul olur. Doğrudanmı bu üstəlik də hələ 600 məktəbə ehtiyac var Azərbaycanda? Bəzi ekspertlər deyirlər ki, tikintidən çox danışan məmurlar birinci öz qohum-əqrabalarını düşünürlər. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Təhsil naziri Misir Mərdanov bildirir ki, Bakıda bir sıra orta məktəblərin və uşaq bağçalarının ərazisində yaşayış binaları tikilir.
Şəxsən özüm gedib gözümlə görmüşəm ki, bir neçə Bakının rayonlarında məktəblərin həyatında gödələnlər tikilir. Açığını deyim ki, sübut eləmək olmur ki, bu addımlar qeyri-qanunidir. Çünki məktəblərin pasportlarını bəzən itirirlər.
Nazirin sözlərinə görə bəzən tikinti şirkətləri məktəb direktorlarını ələ alır. Ancaq o direktorların bu işdə tək suçlu olmadığını düşünür.
Əlbəttə məktəb direktorunun uzaq başı mane ola bilər. Onda bu işə həm yerli icra hakimiyyət orqanları, həm Bakı şəhər icra hakimiyyəti məsuldur. Çünki bu işə icazəni məhz orqanlar verir. Məktəb direktoru tikintiyə icazə verə bilməz.
Qeyri-hökumət qurumu olan 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə belə faktlarla bağlı dəfələrlə məsələ qaldırdıqlarını, ancaq buna rəsmi səviyyədə heç bir reaksiya verilmədiyini deyir. Onun sözlərinə görə 2005-ci ildən orta məktəblər birbaşa Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olduğu üçün nazirliyin icazəsi olmadan məktəblərin ərazisində heç bir tikinti işi aparıla bilməz.
Nazir özü dəfələrlə etiraf edib ki, artıq bütün şəhər məktəbləri ona tabedir. Necə olur ki, nazir orta məktəbdə məktəb təyinatına baxır, ancaq məktəbin həyətində hündür mərtəbəli binadan xəbərsizdir.
Bu faktı nazir özü də etiraf edir.
Yəni bizim əslində qanunla razılığımız olmadan heç bir məktəbin həyatına müdaxilə eləmək olmaz.
Etibar Əliyev Bakıda tikinti bumu başlayandan bir sıra rəsmi şəxslərin bu sektorda yer tutmağa çalışdığını deyir. Onun sözlərinə görə məmurların himayə etdiyi tikinti şirkətlərinə bir qayda olaraq onların yaxın qohumları rəhbərliyə eləyir.
Artıq bütün komitə rəhbərləri, nazirlər hamı tikintidən danışır. Və görsəniz ki, burada çox küllü miqdarda ayrılan vəsaitin mənimsənməsi faktları olur.
Bugün təhsil işçilərinin Respublika konfransında təhsil naziri Azərbaycanda 600 yeni məktəbin tikintisinə ehtiyac olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə həm paytaxtda, həm regionlarda yeni yaşayış massivləri salınsa da, bu ərazilərdə məktəb bağça tikintisi üçün ərazi saxlanmır. Etibar Əliyev isə düşünür ki, bu real rəqəm deyil. O, birinci sinfə gedən uşaqların sayı get-gedə azaldığı halda 600 yeni məktəbə ehtiyac olduğuna inanmır.
80 sayılı məktəbdə şagird çatışmamazlığı ola-ola həmin məktəbə bitişik bir məktəb tikiblər. 92 sayılı məktəbin yanında bir məktəb tikiblər. Halbuki bugün orada 5 birinci sinif olmuyor. Tikintidən əmələ gələn korrupsiya bunları da vadar eləyir ki, lazım olmayan yerlərdə məktəb tiksinlər.
Ölkə üzrə yeni məktəb binalarının tikintisini Təhsil Nazirliyinin balansında olan tikinti şirkəti aparır. Ekspert dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq, onların yeni məktəb binalarının monitoringini aparmalarına icazə verilmədiyini deyir. Buna görə də o, yeni məktəb binalarının keyfiyyətinə şübhə ilə yanaşır.
Onlar da nə vaxtsa uça bilərlər. Çünki tender keçirlərkən, tenderdə iştirak edənlərin qarşısına bir məqsəd qoyulur. Onların götürdüyü vəsaitin 20% rüşvət şəklində var. Bu, alınan böyük məbləğ tikinti materiallarının canından çıxır.
Ekspert düşünür ki, ayrı-ayrı nazirlik və idarələr dövlət büdcəsindən təmir tikinti üçün aldıqları vəsait hesabına turizm üçün əlverişli regionlarda istirahət kompleksləri tikərək bu sektora da aşkar müdaxilə edirlər.
Aygün Muradxanlının söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Birazdan onu da biləcəksiniz ki, 12 milyard dollar pulu olan azərbaycanlı gənc kimdir?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Gəl-gəl az sesiya günləri. Azərbaycanda siyasi həyat Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sesiyaları ərəfəsində canlanır. Həbsdə olanların azadlığa çıxmaq ümidləri artır. Bir aydan az qalıb payız sesiyasına və sual yaranır ki, yazılarına görə tutulan 7 jurnalist azadlıq üzü görəcəkmi? Bu günlərdə Azərbaycana Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg də gəlib. Deyib ki, jurnalistlərin vəziyyəti ilə də maraqlanacaq. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı artikl 19 isə Hammerbergə açıq məktubla müraciət edib onu çağırıb ki, Azərbaycanda mətbuat və ifadə azadlığının pozulması problemini ön plana çıxartsın. belə deyənlər də var ki, jurnalistlərin biri ilə fərqli rəftar eləyəcəklər. Fərhad Əliyev kimi. Saadət Akif qızının söhbəti.
Sentyabr ayının ikinci 10 günlüyündə həbsdə olan 7 jurnalistin azadlığa buraxılması üçün yeni kampaniya başlaya bilər. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlunun sözlərinə görə, jurnalistlərin iyulun 22-si Milli Mətbuat Bayramı ərəfəsində gözlənən əhfinə ümidlərini hələ itirməsələr də, gözləmə mövqeyi tutmaq fikrində də deyirlər. Amma ikinci mərhələnin nədən ibarət olacağını hələ Şahbaz Xudoğlu bilmir.
Bu məsələnin də ictimai diqqətdə saxlanılması üçün müxtəlif tədbirlər və addımlar atılacaq.
Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin rəhbəri Arif Əliyev də hesab edir ki, gündəmdə jurnalistlərin əhfi məsələsi durur. Onun fikrincə, gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynulla Fətullayev və yeni ittiham vergidən yayınma ilə bağlı ittiham irəli sürülməsi də bunu göstərir. Onun qənaətinə görə Eynulla Fətullayevin əhv siyasına salınmaması üçün istintaq prosesinin uzadılması hədəf götürülüb.
Ümumiyyətlə, Eynulla ilə bağlı məsələdə ilk anla görsənir ki, bu sırf siyasi prosesdir. Nətər ki, bu bir siyasi oyunun gedişləridir.
Sentyabrın 4-də Eynulla Fətullayevin vəkilləri mətbuata bildiriblər ki, baş redaktor 223.522 manatı vergidən yayındırmaqda ittiham olunur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi istintaq getdiyi üçün bu məlumatın şərhindən imtina eləyib. Amma artıq media ictimaiyyəti yeni ittihamın müzakirəsinə başlayıb. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələ Çobanoğlu hesab eləyir ki, istintaq Eynulla Fətullayevin terrorla hədələmə və dini irqari seçkilik salma ittihamlarını sübuta yetirə bilmədiyindən vergi məsələsini qaldırıb. Eynulla Fətullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Arzu Abdullayeva isə deyir ki, baş redaktora verilən ittihamlar üzrə gələcəkdə Avropa Məhkəməsinə müraciət perspektivi istintaqı axarı dəyişməyə məcbur edib. Söhbət elədiyim digər müşahidəçilər deyirlər ki, artıq Azərbaycan istintaq prosesində şəxsin bir ittiham üzrə tutulub, tamam fərqli bir ittihamla məhkəməyə çıxarılması təcrübəsi var. Belə ki, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dövlət çevrilişi ittihamı ilə həbs olunsa da, sonradan istintaq özəlləşdirmə prosesində yol verilən qanunsuzluqları araşdırdı və buna görə də Eynulla Fətullayev barəsində yeni ittihamla istintaq başlanması təcrübəli deyil. Həmsöhbətlərimin fikrincə, özəlləşdirmə prosesində qanunsuzluqlar tapmaq mümkün olduğu kimi, vergi ilə bağlı irad tutmaq çətin deyil. Yeni ittiham üzrə uzanan istintaq isə Eynulla Fətullayevin işinin tezliklə məhkəməyə göndərilməsini ləngidəcək. Ancaq bəzi insan hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, istintaq prosesi Eynulla Fətullayevin azadlığa buraxılmasına əngəl olmaya da bilər. Dövlət başçısının iradəsi sayəsində həm o, həm də digər jurnalistlər azadlığa buraxıla bilərlər. Söhbət elədiyim insan hüquq müdafiəçilərinin fikrincə, bu şansı Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyası yaradır. Onların qənaətinə görə, Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Thomas Hamburg'in Azərbaycana səfəri də nəticəsiz ötüşməyəcək. Bu səfəri sadəcə növbəti mesajlardan biri kimi qiymətləndirən Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyevin fikrincə isə, Aşbanın payız sessiyası ərəfəsində jurnalistlərin əhfi olarsa, bu siyasi alver görüntüsü yaradacaq.
Özümüz üçün müəyyən eləməliyik. Bu bizim gücümüzün, bizim iradəmizin, bizim azadlıq istəyimizin nəticəsidir, yoxsa hansısa siyasi alverin nəticəsidir.
Arif Əliyev deyir ki, əgər daxili təzyiq güclü olmasa, beynəlxalq təşkilat təmsilçilərinin ölkəyə səfərinin nəticələri yalnız siyasi hesabatlar üçün yarayacaq.
Saadət Akif qızının söhbəti. Əgər Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg-ə sualınız varsa, o sentyabrın 7-sində birisi gün Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun qonağı olacaq. Avropa Şurasının Azərbaycanda insan haqlarının qorunması istiqamətində görülən işlərdən razısınızmı? Bu işlərə necə qiymət verirsiniz? Sualınız varsa, Azadlıq Radiosu az saatində bizim saytda keçirilən foruma yazıb göndərə bilərsiniz. Sizin suallara Hammerberg-in cavabını həm efirdə səsləndirəcəyik, həm də saytımıza yerləşdirəcəyik. Saytımızın ünvanını bir daha təkrar eləyirəm, azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyanın ən varlı gənci azərbaycanlıdır. 12 milyard dollar pulu var. Hətta Roman Abramov üçün varisləri də ondan geri qalır. Yağ içində böyrək kimi böyütmək ifadəsi var Azərbaycanda. Belə uşaqların bəzilərinə elə gələ bilər ki, işi gücü ancaq ata malından yiyib əlini ağdan qaraya vurmamaqdır. Amma Rusiyanın ən varlı gənci azərbaycanlı balası bu yaxında atası ilə 1 milyon dollarlıq alver eləyib. Ülkər Akif qızının söhbəti.
Onlara qızıla tutulmuş gənclər də demək olar. Rusiya oliqarxlarının varisləri olan bu gənclər növbəti milyardlarını hardan qazanacaqlarına dair narahat deyillər. Money, money, money. Rusiyada nəşr olunan Finans jurnalı sonuncu buraxılışında zəngin gənclərin siyasını dərc edib. Söhbət yalnız valideynlərinin varisləri olan Rusiyalı gənclərdən gedir. Jurnalın əməkdaşları öncə Rusiyalı milyarderlərin uşaqlarının sayını müəyyənləşdirib, sonra da onların var dövlətini uşaqları arasında bərabər bölüşdürüblər. Siyahıda birinci yerdə 17 yaşlı Yusuf Ələkbərovun adı gəlir. O, Rusiyanın böyük neft şirkəti Lukoilun prezidenti Vahid Ələkbərovun oğludur. Ailənin tək uşağı olduğundan Yusuf Ələkbərov atasının 12,3 milyard dollarlıq var dövlətinin yeganə varisidir. Rusiyanın ən varlı iş adamı Oleg Deripaskinin uşaqları Marina və Pyotr siyahıda ikinci və üçüncü yerləri tutur. 9 yaşlı Yekaterina və 12 yaşlı Laura Friedman bacıları isə 4-cü və 5-cidirlər. Onlar Alfa Qrup Neft şirkətinin prezidenti, Rusiyanın 7-ci zəngin iş adamı Mikhail Friedmanın qızlarıdır. Londonun Chelsea futbol klubunun sahibi Roman Abramovic Rusiyanın ən varlı adamlarından biridir. Amma 5 uşaq atası olduğuna görə var dövlətindən hər uşağına 4,2 milyard dollar miras düşür. Elə buna görə də uşaqlarının adı siyahıda 3-cü onluqdadır. Adı siyahıya düşən ən az yaşlı miras sahibləri 3 yaşlı əkiz bacılardır. Onlar 4,3 milyard dollarlıq var dövlət sahibi, araq sənayesinin magnatı 45 yaşlı Rüstəm Tarikonun qızlarıdır. Ən yaşlı miras sahibi isə 36 yaşlı Kristina Krasinyanskaya'dır. Kristinanın atası Georgi sement biznesi ilə məşğul olur və 1,4 milyard dollar kapitalın sahibidir. Ümumilikdə siyahıya 70 gəncin adı salınıb. Onlar Rusiyanın 36 varlı iş adamının varisləridir. Finans jurnalının yazdığına görə bu gənclərə valideynlərindən qalacaq kapitalın ümumi məbləği 240 milyard dollardır. Siyahıya yalnız payına ən azı 1 milyard dollar düşən varislərin adları salınıb. Zəngin iş adamlarının qeyri-qanuni evlənmədən doğulmuş uşaqları isə siyahıya salınmayıb. Adlarını çəkdiyim və siyahıda rast gəlinən digər varislərin əksəriyyəti artıq yetkinlik yaşını keçib. Bəziləri hətta iş aləminə də baş vurublar, müəyyən uğurlar əldə ediblər. Məsələn, siyahıya liderlik edən Yusuf Ələkbərov bu ilin fevral ayında atasının şirkəti Lukoilun 1,1 milyon səhmini alıb. Başqa bir varis, Ural Sibanın səhmdarlarından biri Nikolay Çvetkovun qızı Viktoriya xeyriyyə işləri ilə məşğuldur. Zəngin varislər təbii ki, Azərbaycanda da var. Amma bu barədə bugünə dək nə sorğu keçirilib, nə də siyahı tutulub. Sadəcə bəzi təxminlər var.
Ülkə Rakif qızının söhbəti. Əfqanistanda isə xəbəriniz olsun ki, George Bush bazarı var. Amma bu haqda elandan sonra.
Gənclərə din lazımdır mı? Dindar gəncin digərlərindən üstünlüyü nədədir?
Dindən yapışan insanlar ondan tam yapışsalar, onda inkişafa nail olarlar.
Gəncin dinə inanması biraz hardasa qeyri-normaldır. Dinə daha çox insan qocaldıqca, yaşlaşdıqca inanmağa məcbur olur.
Bəs dindar olmayan gəncləri narahat edən nədir?
Azərbaycan bugün tamamilə dini bir dövlət olsa, burada məsələn mənim bir deistin yaşaması üçün nə qədər imkan olacaq?
Gənclərin inanc seçimindən xəbərdar olmaq üçün 14-24-ü qaçırmayın. Müsəlman, xristiyan və deist gəncin söhbəti hamınız üçün maraqlı olacaq.
14-24 verilişinə kontekst proqramından dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Əfqanistanda bir bazar var, adına Bush bazarı deyirlər. Bu bazarı nə Amerika prezidenti açdırıb, nə də Əfqan hökuməti həmin bazarı George Bush'un şərəfinə belə adlandırıb. 11 sentyabr terrorundan sonra Amerikanın Əfqanistanda Taliban rejimini devirməsindən 6 il keçir. Bu 6 ildə Əfqanların həyatında çox yeniliklər olub. Onlar köhnə həyatın bir çox nişanələrindən imtina eləyiblər. Elə Bush bazarda vaxtı ilə Brejnev bazarının yerində tikilib. Bush bazarı Kabildəki bütün başqa ticarət mərkəzlərindən nə ilə fərqlənir? Bu haqda hazırladığı söhbəti Ruzanna Rəşid qızı çatdıracaq.
35 yaşlı Kaxa Əcmal hər səhər tezdən Prezident sarayının yanına gedib çadırın altındakı balaca dükanında oturur. Oradakı satıcıların hamısı kimi Əcmal da mallarını gecə silahlı adamların qoruduğu ambarda saxlayır. Səhər gün çıxmamış dükanına Kabul əhalisinin Bush bazarı adlandırdığı yerə aparır.
Bu
Quş pazarı Kabulun mərkəzində, NATO əskərlərinin bazalarına gedən yolun üstündə yerləşir. Əcmal deyir ki, bazara Amerika prezidenti George Bush'un adını elə belə, qeyri-rəsmi olaraq qoyublar.
Sovet əskərləri Əfqanistanda olanda bura Brejnev bazarı deyirdilər. Onda burada satılan şeylərin çoxu Rusiyanın istehsalı idi. İndi isə Amerikada istehsal olunan şeyləri satırıq və cəmaat bura Quş pazarı deyir.
Əynində mavi cins və Əfqan əskərlərinin gödəkçəsindən olan Əcmal deyir ki, Quş pazarı Taliban rejimindən sonra salınıb və yüzlərlə adamın gəlir mənbəyidir. Quş pazarındakı satıcılardan biri də başı çalmalı, uzun saqqallı, hündür boylu, təxminən 50 yaşlı kişi Kərim Ulallahdır. Kərim Ulallah deyir ki, satdıqlarının çoxunu Kabulun şimalındakı aerodromda ya da başqa hərbi bazalarda işləyən Əfqanlardan alır.
Bunlar xarici mallardır. Bunları əcnəbi əskərlərlə işləyən fəhlələrdən, tərcüməçilərdən alırıq. Bəzən amerikalılar Əfqanlara hədiyyə kimi yemək verirlər. Onlar da yeməyib gətirirlər bizə, satırıq. Bəzən də əcnəbilər cəmaatı yardım kimi yemək paylayırlar. Onlar da ki, belə şey yeməyiblər. Ona görə satırlar bizə.
Əfqanistandakı xarici təşkilatların işçiləri də şikayətlənirlər ki, gətirdikləri yardımı 24 saat ərzində Quş bazarında görürlər. Əslində, Quş bazarında satılan ərzaq məhsullarının çoxunun istifadə müddətinin bitməyinə az qalır. Güman eləmək olar ki, onlar atılmış mallardır. Amma satıcıların dediyinə görə indi bazara nəzarət var ki, malların üstünü oxuya bilməyən Əfqanlar köhnə şeyləri almasınlar. Ancaq bu malları bazara kimin verməsindən asılı olmayaraq bir şey aydındır ki, Quş bazarı Əfqanlara Amerika mallarını dadmaq imkanı verir. Özü də o malları ki, başqa yerdə tapılmır ya da daha bahadır. Məsələn, Quş bazarında məşhur olan mallardan biri Louisiana yeməyi olan jambalayadır. Jambalayanı xüsusi qablarda ya da Amerika əskərlərinə verildiyi kimi paketlərdə satırlar. Jambalaya çox qidalı şorbadır və çoxları da bilmir ki, bu şorbanın içində donuz əti də var. Quş bazarında həm də xarici hərbçilərdən alınan PVA rast gəlmək olar. Halbuki Əfqanistanda qanun müsəlmana alkoqollu içki almağa qadağan eləyir. Qadağa bazarda satıcı işləyən Kərim Ulallaha belə şeyləri satmağa mani olmur.
Niyə də satmayım? Buradakı malların çoxunu müsəlmanlar almır. Bəzən buradan yeməyi it üçün alırlar. Məsələn, donuz ətini. Əcnəbilər alırlar, çünki onlara qadağa yoxdur.
Ancaq Quş bazarında müsəlmanlar üçün də çox şey var. Heyratdan, Qəndahardan olan Əfqan atletləri deyirlər ki, onlar Quş bazarından protein alırlar. Deyirlər ki, bu onlara əzəllərini düzəltməyə kömək edir. Quş bazarında Əfqanlar onlara maraqlı şampunlar, sabunlar, kişilər üçün üz kremi də ala bilirlər.
Ruzanna Rəşid qızı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərovsa sizlə sağollaşıram.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcli bilərik.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa. Mən və Azadlıq. Can, başım, can.
can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakım.